en la occidenta Pollando, en la Lubusza Vojevodio, gufoi instaligis ce unu el la tri monitorataj ĉi sezone artefaritaj nestoj. Sume, kadre de la protekto programo de gufo en ĉi tiu regiono, dum ses jaroj estis instalitaj 11 platformoj por ĉi tiuj plej grandaj eŭropaj strigoj. En la Lubusza regiono, gufo apartenas al la plej malofte aperantaj strigoj. Ilian nombron oni taksas je 10 kovoparoj, kaj ĝi ne kreskas. La muntado de artefaritaj nestoj celas plibonigi la situacion, sed gufoj mem devas ilin trovi kaj instaligi en ili. La nestoj troviĝas sur altaj arboj en sovaĝaj kaj malfacile alireblaj arbaraj regionoj. Ĉirkaŭ ili funkcias 3 protektosferoj por certigi trankvilon al la kovantaj birdoj. En nia geografia sfero, gufoj ĝenerale ne konstruas proprajn nestojn, sed okupas nestojn apartenantajn al aliaj grandaj rabobirdoj aŭ nigraj cikonioj. Ne trovante ilin, gufoj kovas surtere, kio ligiĝas kun alta vivorisko de la idoj. Gufo estas la plej granda strigo de Eŭropo kaj unu el la plej grandaj en la mondo. Laŭ dimensioj ĝi estas komparebla sole kun la japana gufo kaj Virginia kornostrigo. En Pollando la nombro de gufoj estas stabila kaj egalas al 250-280 kovoparoj. Gufo kaj ĉiuj aliaj strigoj estas strikte protektataj en Pollando.